อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้ค่ะตี 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 kHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังเราก็เจอกันวันที่9เดือนมิถุนายนนะคะพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งตรงกับขึ้น10ค่ำเดือน7ปีขานค่ะสายไมค์เคียวหายังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมค่ะกับช่วงแรกของรายการค่ะก็ยังคงมีการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนในช่วงที่2ของรายการค่ะมีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงกันดีค่ะวันนี้เขาได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวต้องติดตามพบกันได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะแต่ตอนนี้เรามาฟังเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะที่สภาพอากาศบางที่อาจจะมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีฝนกระจายแบบนี้ค่ะทางรายการต้องออกมาเตือนผู้ปลูกทุเรียนให้ระวังโรครากเน่าโคนเน่าและโรคผลเน่านะคะที่จะเกิดกับทุเรียนค่ะหลายๆท่านในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็ยังมีผู้ปลูกพืชทุเรียนอยู่หลายท่านนะคะก็ลองมาฟังดูค่ะว่าโรครากเน่าโคนเน่าโรคผลเน่าที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืชนั้นมีลักษณะกันอย่างไรค่ะโรคนี้นะคะท่านผู้ฟังก็จะสามารถระบาดได้ทั้งในระยะที่กำลังพัฒนาผลจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวกันเลยทีเดียวค่ะมาฟังอาการที่เกิดกับรากกันก่อนนะคะเริ่มแรกเราจะเห็นได้ว่าที่ปลายกิ่งของทุเรียนนะคะจะสีซีดก่อนค่ะไม่เป็นมันเงาใบก็จะเหี่ยวลู่ลงนะคะถ้ามีอาการที่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยใบจะเห็นเป็นสีเหลืองแล้วก็หลุดร่วงค่ะและถ้าเกิดเราลองขูดดูที่รากนะคะจะพบว่ารากฝอยเนี่ยมีลักษณะเปลือกของเขาเนี่ยจะล่อนพอเละค่ะเปื่อยยุ่ยเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะหากโรครุนแรงอาการเน่านี้นะคะจะลามไปถึงรากแขนงแล้วก็ถึงที่โคนต้นกันเลยทีเดียวค่ะทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นโทรมแล้วก็ยืนต้นตายได้เลยนะคะส่วนลักษณะที่จะสังเกตได้ที่กิ่งและที่ลำต้นหรือว่าที่โคนต้นนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในระยะแรกเนี่ยค่ะจะเห็นทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองเป็นบางกิ่งก่อนนะคะสามารถเห็นคราบน้ำลักษณะคล้ายคราบน้ำนะคะท่านผู้ฟังบนผิวเปลือกของกิ่งหรือว่าที่ต้นค่ะในช่วงเช้าที่มีอากาศค่อนข้างชื้นนะคะอาจจะเห็นเป็นหยดของเหลวสีน้ำตาลแดงออกมาจากบริเวณแผลด้วยนะคะแล้วก็หยดตรงนั้นนะก็จะค่อยๆแห้งไปในช่วงที่มีแดดจัดค่ะทำให้เห็นเป็นคราบและถ้าเกิดเราใช้มีดนะคะไปถากบริเวณตรงที่เกิดรอยนั้นน่ะก็จะพบว่าเนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม้ตรงนั้นจะเป็นแผลสีน้ำตาลค่ะถ้าแผลนี้นะคะขยายลุกลามไปจนถึงรอบโคนต้นจะทำให้ทุเรียนนั้นใบร่วงจนหมดต้นเลยนะคะแล้วก็จะยืนต้นแห้งตายในที่สุดค่ะมาดูที่อาการที่ใบกันบ้างค่ะอาการของโรครากเน่าโคนเน่าผลเน่าสามารถแสดงได้อาการที่ใบได้นะคะโดยจะเห็นว่าใบอ่อนเนี่ยค่ะจะแสดงอาการเหี่ยวแล้วก็เหลืองบริเวณแผลก็จะมีลักษณะเป็นฉ่ำน้ำค่ะสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยนะคะลักษณะก็จะคล้ายๆกับใบนั้นตายนึ่งเลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็คล้ายกับใบถูกน้ำร้อนร่วงนั่นเองค่ะเส้นใบก็จะเห็นเป็นสีน้ำตาลดำด้วยนะคะเกิดขึ้นได้ลักษณะคล้ายกับอาการใบแห้งคาต้นค่ะแล้วก็จะใบก็จะร่วงไปเรื่อยๆมักจะพบมากในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายๆวันนะคะมีอาการอีกที่หนึ่งที่จะสังเกตได้ก็คืออาการที่ผลค่ะแรกๆนะคะก็จะเห็นเป็นจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลบนผลนะคะจุดแผลตรงนี้จะสามารถขยายลุกลามมากขึ้นไปตามการสุกของผลด้วยนะคะในสภาพที่มีความชื้นสูงอาจจะสามารถพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคบนผลด้วยนะคะพบอาการโรคได้ตั้งแต่ผลที่ยังอยู่บนต้นเลยนะคะซึ่งถ้าอาการรุนแรงมากเนี่ยผลก็จะเน่าร่วงก่อนกำหนดโรคผลเน่านี้นะคะจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะที่เป็นผลอ่อนแต่ส่วนใหญ่ค่ะจะมักพบในช่วงที่อายุผลประมาณ1เดือนก่อนเก็บเกี่ยวจนกระทั่งจนถึง เก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะและระหว่างบ่มผลไม้ให้สุกสามารถโรคนี้เกิดได้ทุกระยะของผลกันเลยทีเดียวค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรครากเน่าคนเน่าและโรคผลเน่าในทุเรียนมาฝากอยู่9วิธีด้วยกันค่ะมาดูวิธีแรกนะคะต้องแนะนำให้เกษตรกรนั้นดูแลแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดีไม่ให้มีการท่วมขังนะคะหากมีการน้ำท่วมขังในแปลงแล้วก็ต้องรีบระบายออกค่ะวิธีที่2ค่ะจะแนะนำให้ปรับปรุงบำรุงดินนะคะโดยการใส่ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็ปรับสภาพความเป็นกรดด่างให้อยู่ประมาณที่ 6.5 ค่ะในกรณีที่ดินของเรานั้นเป็นกรดจัดนะคะก็จะแนะนำให้ใส่ปูนขาวหรือว่าโดโลไมต์ค่ะอัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ค่ะวิธีต่อมาค่ะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำต่างๆที่จะทำให้รากหรือว่าลำต้นนั้นเกิดแผลค่ะเพราะว่าแผลตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางที่จะทำให้เชื้อราสาเหตุของโรคเนี่ยเข้าไปทำลายพืชได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในกรณีที่ต้นทุเรียนนั้นเป็นโรครุนแรงนะคะหรือว่ายืนต้นแห้งตายค่ะก็ควรที่จะขุดออกไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะหลังจากนั้นก็ต้องราดดินในหลุมแล้วก็บริเวณโดยรอบด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะแนะนำอยู่ที่จะใช้ได้ผลดีนะคะก็จะเป็นฟอสอีทิลอลูมิเนียมค่ะอัตราแนะนำให้ใช้ 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะใช้เป็นเมทาแล็กซิลค่ะ30-50 กรัมเช่นกันให้ราดทิ้งไว้ระยะหนึ่งนะคะซึ่งจะสามารถปลูกทดแทนกันได้ค่ะส่วนวิธีต่อมาค่ะต้องตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอกันเลยทีเดียวและถ้าพบส่วนไม่ว่าจะเป็นกิ่งใบดอกหรือว่าผลที่เป็นโรคนะคะจะต้องทำการตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคนั้นน่ะรวมทั้งเก็บผลเน่าที่ร่วงนะคะไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยหลังจากนั้นก็ต้องพ่นด้วยสารเมทาแล็กซิลนะคะ30กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นฟอสอีทิลอลูมิเนียมอัตรา 30-50 กรัมเช่นกันค่ะพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม 1-2 ครั้งนะคะทุก 7-10 วันค่ะและที่สำคัญต้องหยุดพ่นสารเหล่านี้ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราอย่างน้อย15วันด้วยนะคะวิธีต่อมาค่ะหลังจากที่ทำการตัดแต่งเสร็จแล้วเครื่องมือต่างๆเนี่ยนะคะที่เรานำไปใช้กับต้นที่เป็นโรคเนี่ยต้องไม่นำไปใช้กับต้นที่ปกตินะคะเราต้องทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้งด้วยค่ะและถ้าเกษตรกรนะคะผู้ปลูกทุเรียนพบต้นที่ใบเริ่มมีสีซีดไม่เป็นมันเงาหรือว่าใบเหลืองหลุดร่วงนะคะแนะนำให้ใช้สารฟอสโฟนิกแอซิดค่ะ 40% นะคะผสมกับน้ำสะอาดอัตรา 1:1 ค่ะใส่กระบอกฉีดยานะคะฉีดเข้าไปนำต้นเลยอัตรา20มิลลิลิตรต่อต้นค่ะหรือว่าจะราดที่ดินด้วยสารฟอสอีทิลอลูมิเนียมได้นะคะอัตรา 30-50 กรัมค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยเพิ่มให้ต้นทุเรียนนั้นมีสีที่สดใสและมันเงาได้นะคะวิธีต่อมานะคะเมื่อพบอาการของโรคอย่างเช่นที่กิ่งหรือว่าที่โคนต้นนะคะลองถากที่ขูดถากหรือว่าขูดผิวเปลือกนะคะบริเวณที่เป็นโรคที่เราสังเกตเห็นเนี่ยแล้วก็ทาแผลตรงนั้นด้วยสารฟอสอีทิลอลูมิเนียมนะคะอัตรา70กรัมต่อน้ำ1ลิตรค่ะหรือจะเป็นฟอสอีทิลอลูมิเนียมก็ได้ค่ะใช้90กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะคะทาตรงบริเวณแผลที่เราสังเกตเห็นอาการของโรคนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะจนถึงการเก็บเกี่ยวนะคะต้องระมัดระวังไม่ให้ผลของทุเรียนนั้นสัมผัสกับดินหรือต้องปูพื้นที่จะวางผลผลิตด้วยวัสดุที่สะอาดนะคะเพื่อที่จะลดโอกาสที่จะให้ผลทุเรียนนั้นสัมผัสกับดินซึ่งดินตรงนั้นอาจจะมีเชื้อสาเหตุโรคนะคะส่วนการขนย้ายเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลที่ผลด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องทำการตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคกิ่งแห้งหรือว่าตัดขั้วผลที่ค้างอยู่เนี่ยค่ะนำไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อที่จะลดสาเหตุเชื้อสาเหตุของโรคนั่นเองค่ะก็เป็นเตือนภัยศัตรูพืชสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะคะที่จะต้องรับมือกับโรครากเน่าคนเน่าและโรคผลเน่าในช่วงนี้ที่มีฝนตกหนักค่ะก็จบลงแล้วสำหรับเตือนภัยที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงพอๆกันสักหนึ่งบทเพลงก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการค่ะ
ไม่เคยคิดว่าจะเปิดใจที่จะรักใครได้อีกแล้ว
ใจกลัวต้องร้องไห้ชาใจความรู้สึกให้ใครแต่โลกพัดจะผ่านมาไม่ได้พบคนที่ตามหาฉันช่างโชคดีที่ได้เจอเธออยากให้เธอได้รู้ว่าฉันจะตั้งใจรักเธอให้ดีจะมีแค่เธอเรื่อยไปรักที่เธอให้มาฉันขอสัญญาว่าจะรักษามันเอาไว้ตั้งใจรักเธอให้ดีจะมีแค่เธอเรื่อยไปบางอันพบเจอแต่การรักเธอฉันนั้นจะขอจะมันให้ดีที่สุดเลยบนโลกนี้ที่มันใจร้ายรักเธอเกิดความหมายฉันช่างโชคดีที่ได้เจอเธออยากให้เธอได้รู้ว่าฉันจะตั้งใจรักเธอให้ดีจะมีแค่เธอเรื่อยไปรักที่เธอให้มาฉันขอสัญญาว่าจะรักษามันเอาไว้ตั้งใจรักเธอให้ดีจะมีแค่เธอเรื่อยไปบางอันพบเจอแต่การรักเธอฉันนั้นจะขอจะมันให้ดีที่สุดเลยบางอันพบ
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะยังอยู่กับสายไหมเคียวไฮรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังมีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวยุภาสุวิเชียรค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้ท่านผอ.ของเราจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืชGAP และพืชอินทรีย์มาฝากท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
ค่ะสวัสดีคุณสายไหมและสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านค่ะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารนะคะน่าจะได้แค่พืชอาหาร GAP อย่างเดียวก่อนนะคะเวลาน่าจะไม่พอนะคะคุณสายไหมค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับคำที่เกษตรกรนะคะคุ้นเคยนะคะก็คือ GAP นะคะการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนะคะก็จะหมายถึงแนวทางการปฏิบัติในไร่นาที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของอันตรายในกระบวนการผลิตนะคะทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยปลอดศัตรูพืชและคุณภาพถูกใจลูกค้านะคะซึ่งจะทำอย่างไรนะคะให้ผ่านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารนะคะที่ได้มาซึ่งใบคิวนะคะก็จะมีข้อกำหนดนะคะอยู่8ข้อด้วยกันนะคะเรามาทำความรู้จักกับข้อกำหนดข้อแรกนะคะข้อแรกนะคะก็จะเป็นน้ำนะคะซึ่งน้ำเนี่ยจะต้องมาจากแหล่งน้ำที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลผลิตนะคะกรณีเสี่ยงก็ให้วิเคราะห์น้ำนะคะและส่วนน้ำที่ใช้ในระบบไฮโดรโปนิกนะคะก็จะต้องเปลี่ยนน้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อเป็นการลดและป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์นะคะน้ำที่ใช้หลังจากการเก็บเกี่ยวก็ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภคหรือว่าเทียบเท่านะคะค่ะส่วนข้อกำหนดที่2นะคะในเรื่องของพื้นที่ปลูกนะคะพื้นที่ปลูกจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลผลิตนะคะกรณีที่เสี่ยงก็ให้ทำการวิเคราะห์ดินนะคะและหากมีการใช้สารเคมีรมหรือว่าราดดินเพื่อฆ่าเชื้อในดินเนี่ยก็ให้บันทึกข้อมูลชนิดของสารวันที่ใช้อัตราส่วนวิธีใช้และชื่อผู้ปฏิบัติพร้อมทั้งเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะค่ะส่วนข้อกำหนดที่3นะคะก็จะเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะคะ ผู้ปฏิบัติงานในแปลงนะคะก็จะต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้องนะคะใช้ตามคำแนะนำหรือว่าตามฉลากที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรนะคะในกรณีนะคะที่ส่งออกนะคะก็จะห้ามใช้วัตถุอันตรายที่ประเทศคู่ค้าเนี่ยห้ามใช้หรือว่าให้ใช้ได้ตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้านะคะและห้ามใช้หรือว่ามีไว้ครอบครองวัตถุอันตรายตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายพ.ศ. 2535และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะคะค่ะการใช้สารเคมีนะคะก็ควรหยุดการใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในฉลากนะคะซึ่งกรณีสงสัยก็ให้วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตด้วยนะคะค่ะส่วนข้อกำหนดที่4นะคะในเรื่องของการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวนะคะข้อนี้นะคะจะต้องมีแผนควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของลูกค้านะคะมีการจัดการที่ดินในการใช้ปุ๋ยแล้วก็ปรับปรุงดินเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนทั้งในด้านของจุลินทรีย์เคมีและกายภาพไปสู่ผลผลิตได้นะคะไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาทำปุ๋ยนะคะพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยก็จะต้องมีการเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารด้วยนะคะค่ะส่วนข้อกำหนดที่5นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวนะคะในส่วนของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะที่ก็ควรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุเหมาะสมและถูกสุขลักษณะตามความต้องการของตลาดหรือว่าข้อกำหนดของลูกค้านะคะส่วนอุปกรณ์ภาชนะที่บรรจุและวัสดุที่สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงเนี่ยจะต้องสามารถป้องกันและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนนะคะที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภคนะคะในด้านการเก็บเกี่ยวนี้นะคะก็จะต้องมีการคัดแยกผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพออกนะคะแล้วก็สถานที่ที่ใช้เนี่ยในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวก็จะต้องสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนในผลผลิตได้นะคะค่ะต่อไปก็เป็นข้อกำหนดที่6นะคะข้อกำหนดที่6เป็นการพักผลผลิตการขนย้ายในแปลงปลูกและการเก็บรักษานะคะส่วนข้อนี้นะคะมีการจัดการอย่างถูกต้องสุขลักษณะนะคะเช่นการใช้วัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลผลิตเพื่อป้องกันการปนเปื้อนแล้วก็อันตรายต่อสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะควรมีการจัดวางผลผลิตที่เราเก็บมาแล้วเนี่ยในบริเวณที่พักผลผลิตนะคะก็จะต้องสามารถป้องกันการเกิดความเสียหายของผลผลิตนั้นได้นะคะและกรณีที่ผลผลิตมีการเสื่อมคุณภาพง่ายเนี่ยต้องมีการจัดการดูแลที่เหมาะสมเป็นพิเศษนะคะค่ะส่วนข้อกำหนดที่7นะคะก็จะเป็นสุขลักษณะส่วนบุคคลนะคะข้อนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะหรือว่าได้รับการฝึกอบรมเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะคะถูกสุขลักษณะและมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอนะคะผู้ที่สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงเนี่ยจะต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลนะคะมีวิธีการป้องกันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรเนี่ยก็ต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้งด้วยนะคะอันนี้เป็นสุขลักษณะส่วนบุคคลนะคะส่วนข้อกำหนดสุดท้ายนะคะก็เป็นการบันทึกข้อมูลและการตามสอบนะคะข้อนี้ก็จะต้องมีการบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีที่อยู่ในแปลงนะคะมีการประวัติการฝึกอบรมนะคะข้อมูลผู้รับซื้อผลผลิตการปฏิบัติงานทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็เก็บรักษาข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารสำคัญเนี่ยไว้อย่างน้อย2ปีด้วยกันนะคะก็ติดต่อกันนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะผลผลิตที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาหรือขนย้ายหรือว่าบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องมีการระบุรุ่นหรือรหัสไว้ด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข้อกำหนด8ข้อที่จะให้ได้มาซึ่งใบรับรองนะคะสัญลักษณ์คิวของเรานะคะยากไหมคะบางเกษตรกรนะคะก็บอกว่ายากนะคะพอได้ฟังแล้วเนี่ยก็บอกว่าง่ายขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็สำหรับเอกสารสำหรับการขอรับรอง GAP นะคะก็เกษตรกรที่สนใจก็สามารถเตรียมเอกสารต่างๆดังนี้นะคะลำดับแรกก็จะเป็นแบบคำขอรับรอง GAP พืชนะคะแล้วก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรทะเบียนบ้าน1ฉบับนะคะแล้วก็จะมีหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลอันนี้กรณีที่เป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำเนาเอกสารสิทธิ์การใช้ที่ดินนะคะหรือว่า หนังสือมอบหมายพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนะคะค่ะส่วนหลักเกณฑ์ในการแสดงเครื่องหมายรับรองคิวนะคะก็เกษตรกรหรือว่านิติบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชแล้วนะคะก็สามารถแสดงเครื่องหมายรับรองคิวพร้อมกับรหัสรับรองได้นะคะภายในขอบขายที่ได้รับการรับรองแล้วก็ต้องยังไม่หมดอายุการรับรองเท่านั้นนะคะส่วนหลักเกณฑ์ในการแสดงเครื่องหมายรับรองคิวข้อที่2นะคะเป็นการแสดงเครื่องหมายรับรองคิวเนี่ยจะต้องระบุรหัสรับรองภายใต้เครื่องหมายการรับรองทุกครั้งนะคะก็จะอ้างอิงตามรหัสรับรองที่ระบุไว้ในใบรับรองที่ออกให้โดยกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็สามารถแสดงเครื่องหมายรับรองเนี่ยได้บนเอกสารและบนสื่อโฆษณาต่างๆนะคะเช่นในแคตตาล็อกในแผ่นพับในป้ายโฆษณาป้ายแปลงป้ายแหล่งเก็บป้ายที่ทำการกลุ่มนะคะป้ายที่บ้านบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็ห้ามแสดงเครื่องหมายรับรองคิวเนี่ยบนภาชนะบรรจุที่แปรสภาพแล้วนะคะกรณีที่ต้องการอ้างอิงการรับรองก็สามารถอ้างอิงด้วยข้อความที่ว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์พืชที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชนะคะโดยไม่แสดงเครื่องหมายรับรองคิวนะคะส่วนขนาดของเครื่องหมายรับรองก็ให้เป็นไปตามความเหมาะสมนะคะขนาดเล็กที่สุดของเครื่องหมายก็15มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ห้ามใช้เครื่องหมายรับรองคิวที่มีระยะที่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะสัดส่วนเป็นอย่างอื่นนะคะซึ่ง อายุของใบรับรองนะคะที่เกษตรกรได้รับสำหรับพืชผักก็มีอายุกี่ปีนะคะคุณสายไหม
สำหรับพืชผักก็อยู่ที่2ปีค่ะ
แล้วไม้ผลล่ะคะ
ไม้ผลก็จะได้รับรองไปเลย3ปีรวดเลยค่ะ
ค่ะและสำหรับเกษตรกรนะคะที่ได้รับใบรับรองแล้วนะคะการจะมีข้อแนะนำสำหรับการใช้ใบรับรอง GAP เนี่ยเกษตรกรควรที่จะเก็บใบรับรองฉบับจริงไว้ที่ตนเองนะคะแล้วก็ให้ผู้จำหน่ายไปเนี่ยเฉพาะสำเนาใบรับรอง GAP แก่ผู้ซื้อผลผลิตนะคะแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยลงนามกำกับในสำเนาใบรับรองทุกครั้งนะคะก็ให้ลงนามในใบสำเนาใบรับรองใบคิวนะคะว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอรับรองว่าจำหน่ายผลผลิตชนิดพืชนี้ให้กับใครนะคะปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ให้ลงวันที่และเซ็นกำกับด้วยนะคะเพื่อเป็นการสวมสิทธิ์ในการใช้ใบรับรองนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีในเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรมาฝากนะคะก็หลายท่านคงอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าเราจะมีการถ่ายโอนภารกิจของกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งการถ่ายโอนนี้นะคะเราจะงดรับคำขอขนาดพื้นที่ตั้งแต่50ไร่ขึ้นไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565นะคะแล้วก็จะงดรับคำขอพื้นที่20ไร่ขึ้นไปนะคะวันที่1ตุลาคม2566งดรับคำขอขนาดพื้นที่10ไร่ขึ้นไปนะคะตั้งแต่1ตุลาคม2567งดรับคำขอขนาดพื้นที่5ไร่ขึ้นไปนะคะตั้งแต่1ตุลาคม2568นะคะและในปี2570เนี่ยหรือว่า1ตุลาคม2569จะทำการถ่ายโอนภารกิจนะคะจะไม่รับคำขอแปลงทุกขนาดพื้นที่นะคะก็มียกเว้นอยู่นะคะยกเว้นเกษตรกรในโครงการภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐนะคะเช่นโครงการแปลงใหญ่โครงการ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็การขอรับรองแบบกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหรือว่าหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหรือโครงการพระราชดำรินะคะอันนี้เราก็ยังรับอยู่ปกตินะคะค่ะสำหรับวันนี้ในเรื่องของการขอรับรอง GAP ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะคุณสายไหม
ค่ะก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งนะคะที่เกษตรกรสามารถขอการรับรองได้จากกรมวิชาการเกษตรค่ะหรือว่าท่านใดนะคะมีความสนใจที่จะขอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชที่ท่านผอ.ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะท่านจะมีปัญหาทางด้านการผลิตพืชหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ตรงเลยค่ะ055 313 131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะ ก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอีกแล้วค่ะตรงนี้ขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นาทีนะคะก็จะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารที่ทันสมัยทางด้านการเกษตรค่ะเทคโนโลยีต่างก็สามารถติดตามได้จากรายการนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราด้วยนะคะคุณยุภาสุพิเชียนค่ะผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนการรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรตั้งแต่ต้นจนจบรายการค่ะและต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสายไหมเขียวหายและผอ.ยุภาต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
คนตั้งมากมายเป็นหมื่นล้านคนแต่เพราะอะไรที่เราสองคนถึงได้มาพบกันถึงได้มารักกันในทุกวันมี24ชั่วโมงแสนล้านนาทีที่มันเลยหมุนไปแค่วินาทีเดียวแค่เพียงฉันได้พบเธอเธออยู่ไกลที่ปลายขอบฟ้าวันเวลานำพาจนเราได้พบกันฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิตฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริงและเธอใช่เรื่องพรหมลิขิตหรือเปล่าที่เราได้พบมันบังเอิญจริงไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่มีเธอจับมือฉันไว้ก็พามันก็ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่าฉันได้พบเธอเท่านั้นก็เพียงพอต่อจากนี้ไปมีว่าเกิดอะไรฉันไม่มีวันจะจากเธอไปเพราะฉันรู้ว่าอยากเพียงใดที่เราจะได้พบกันเธออยู่ไกลที่ปลายขอบฟ้าพาจนเราได้พบกันฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิตฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนฝันนี้กลายเป็นเรื่องจริงและเธอเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือเปล่าที่เราได้พบมันบังเอิญจริงไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่มีเธอจับฉันไหวก็พอฉันไม่เคยชื่นคงไม่คิดฉันไม่รู้รักมีจริงไหมเปลี่ยนฝันนี้กลายเป็นเรื่องจริงมาเจอฉันแล้วคงไม่คิดก็พอเธอเชื่อไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่มีเธอจับมือฉันไหว